Nedēļas nagla sportā. Studijā Gunārs Jakobsons.
Olimpisko medaļu liepus. Tā saucas Aināra Vildes komponētā dziesma. Bet izrādās medaļas līst ne tikai dziesmās vien. Lūk, pagājušās nedēļas nogalē Pjončanas trasē Dienvidkorejā latviešu sportisti izskala gan zelta, gan arī sudraba un bronzas medaļas. Bet šajā nedēļas naglā vairāk tieši par šo ledus trasi, kas sekmējusi mūsu sportistu cerīgos pirmsolimpiskos startus. Pērn īsti nopietna braukšana tur neiznāca. Ja augstās gaisa temperatūras dēļ buksēja saldēšanas iekārtas, šogad tās darbojās pat ar pārslodzi un dažviet veidojās arī ledus atlūzes. Pirms startiem bobslejistu galvenais treneris Sandis Prūsis par šo trasi nebija sajūsmā, neko īpaši izņemot dažas āķīgas vietas tajā nesaskatot. Pēc Martina Dukura domām trasa bijusi sagatavota labā līmenī, viņš to uztieris ātri, vienīgi pārsteigusi lielā ledus temperatūras starpība. Trases augšdaļā -2, lejasdaļā -11. Grūtākā virāža neapšaubām ir 9., kas uzskatām bija redzams arī bobslejistu sacensībās. Bet ja turpinām par olimpisko trasi, tad jau pēc sacensībām Sandis Prūsis to vērtēja šādi.
Jā, īstenībā tas priekšstats vai tas viedoklis viņš tiešām mainījās maču gaitā, jo tad, kad mēs tur braucām kādas divas nedēļas, trenējāmies, tad tur tiešām likās pāris vietas, nu tādas sarežģītas vai tādas atslēgas vietas, kā kurā trasē, un ja tām tiek galā, tad nekas tāds stipri interesants nenotiek, bet kad mačos tas ledus bija, es teiktu, vairāk nekā sekundu ātrāks, un es jau domāju, uz priekšdienām un olimpiādē tuvojoties, viņš noteikti būs vēl ātrāks. Tā trasa palika vien sarežģītāk, un tas arī apstiprinājās mačos, un tiešām bija grūti. Un es pateiktu droši vien, ka no skatītāja viedokļa droši vien interesanti, tāpēc, ka tā situācija baigi strauji mainījās dieniem un otriem, gan uz labo pusi, gan uz slikto pusi.
Savukārt viens no Pjončanas trases iekārtotājiem un apsaimniekotājiem ir Normunds Kotāns, latviešu bobsleja celmlauža Rihārda Kotāna dēls. Viņš darbojas spēļu organizācijas komitejā, atbildot par bobslejistu, skeletonistu un kamaniņu braucēju startiem. Normundu Kotānu sazvanīju Dienvidkorejā, un viņa olimpiskais skatījums ir šāds.
Pjončanas trasa ir ļoti interesanta, un es esmu dzirdējis daudz viedokļus no sportistiem, kā arī pats izbraucu trasi pāris reizes kā pilots. Un trasa nav pati grūtākā, lai nobrauktu uz lejai, bet ir diezgan grūti atrast pareizās līnijas trasē, lai sasniegtu labu rezultātu.
No pasaulē šādu trasu ir vairāki desmiti. Kā lūdzu tu vērtē, vai šī ir smaga trasa, viegla trasa, interesanta trasa, vienmuļa trasa?
Trasa noteikti ir interesanta un sarežģītības ziņā viņi varētu būt pa vidu, ja skatās starp visām trasēm. Noteikti sarežģītāks trasa un ir vieglāks trasa. Sportisti noteikti, kas braukuši, ir daudz braucienas trasē varētu labāk raksturot sarežģītības pakāpi, bet to, ko es esmu dzirdējis pats un to, ko es esmu redzējis, trasa liekas pa vidu, kā arī ātrumi ir viduvēji salīdzinoši ar pārējām trasēm, un krītienu skaits, kas mums ir bijis trasē, arī ir ļoti, ļoti zems, bet kā jau es teicu, lai izbrauktu trasē ar labu laiku un sasniegtu labu rezultātu, jābūt labai braukšanas meistarībai.
Jā, nu ja par rezultātiem pēdējās sacensībās pasaules kausos, cik lielā mērā šo sacensību rezultāti iespaidojuši organizatorus, varbūt kaut ko pilnveidot, trasi gatavojot olimpiskajām spēlēm vai no kaut kā atsakoties? Kāds ir jūsu organizatoru vērtējums šobrīd nepilnu gadu pirms olimpiskajām startiem?
Mūsu ziņā ir sagatavot trasi pēc iespējas augstākiem starptautisko federāciju pieprasījumiem un viņu standartiem, lai visiem sportistiem būtu labākie apstākļi trasē. Un mēs noteikti ņemsim vērā starptautisko federāciju viedokļus, lai sasniegtu augstāko līmeni ledus un trases sagatavotībā, kā arī atrast kompromisu starp dažādo sporta veidu. Es domāju, kamniņu sporta, bobsleja un skeletona pārstāvju viedokļiem, jo katram ir savas nianses, ko kurš grib uzlabot, lai sasniegtu labākus rezultātus. Tādēļ mēs ņemsim vērā un mēģināsim atrast kompromisu, lai sagatavot trasu visiem pietiekam labi.
Tā, Normunds Kotāns, nedēļas naklā no Dienvidu Korejas. Bet lai nu kā, citējot biatlonistu Andreju Rastargujevu, kurš pirmo reizi karjerā kāpa uz goda piedestāla sezonas finišā Norvēģijā, šī gada mūsu sportistu teicamie rezultāti ir lielisks motivators olimpiskajai sezonai. Lai gan līdz 4 gadas galvenajiem startiem Pjončanas trasē Martina Dukura vārdiem runājot, būs vēl jāpaveic darbi kā jūra.